Du hører nå en podcast fra Sentrumskirken. Vår bønn at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi og hva som skjer i kirken, det finner du på sentrums.no og i sosiale medier.
Og spurte, lær oss å be. Spørsmålet, det som ligger bak, hvordan skal vi be? Det større spørsmålet, hvorfor skal vi be? Det hadde ikke disiplene. For en jødisk person i antikken, eller i det første århundret, så var spørsmålet, hvorfor skal jeg be? Det var et ikke-eksisterende spørsmål. Bønn og tilbedelse var limt inn i hele deres hverdag. Det var limet i hele samfunnet. Hver familie hadde tidspunkter hvor en ba. En ba før måltidene. Det var høytider hvor en ba sammen, både i kjernefamilie og med stor familie. I tillegg så var det satt av dager, tidspunkter på dagen i hele samfunnet, hvor det var, nå er det bønnetid. Så både i familiestrukturen og i samfunnsstrukturen og i det private livet, så var det var forventet at en ber. Så bønn var ikke noe som en bestemte seg for å gjøre. Bønn var noe som du ble med på, for det var noe som alle gjorde. Og da er det jo klart at da tenkte en ikke på hvorfor. I dag så er det lett å glemme å be, fordi vi glemmer, altså vi har ikke svar på det hvorfor-spørsmålet. Gud er borte fra bevisstheten til veldig mange i vårt samfunn, selv om Gud er ikke vekk fra samfunnsstrukturen. Gud finnes der. Troen på Gud, troen på Bibelen har formet vårt samfunn, det er det ikke tvil om. Og veldig mange av verdiene som finnes i vårt samfunn, de har vi hentet ut av troen på Gud. Men bevisstheten om Gud sånn i hverdagen, den er forholdsvis lav. Så det kan faktisk hende at det er spørsmålet som en nordmann går og stiller seg, hvorfor skal jeg be? Vi tar utgangspunkt her i dette rommet, at vi ser verdien av bønn, og at vi ønsker det samme som disiplene. Og at det samme spørsmålet kommer fra oss. Lær oss å be. Hvordan ber vi? Og i årets bønn- og fasteaksjon, der tar vi utgangspunkt i Jesus sin undervisning om hvordan vi skal be. Og her er da tingen. Selv om vi ikke helt, til og med om vi ikke har fått det helt på plass, hvorfor vi skal be, så er det faktisk gjennom det å praktisere bønn at vi også får svar på hvorfor-spørsmålet. Vi finner viktigheten av formålet, og vi finner frukten av bønn. Ikke først og fremst gjennom teoretisk å forstå hvorfor er bønn viktig, men gjennom å praktisere bønn. Og i sånn moderne barneoppdragelse, sånn gammeldags barneoppdragelse, det var sånn, gjør sånn. Altså, ja, hvorfor det? Nei, det skal du hoppe i. Du skal bare gjøre sånn. Altså, bare gjør det. Altså, så var liksom definert autoritet, foreldreautoriteter. Gjør det. Og så, ja, ok. Og så gjorde han det. Og så nå så har vi liksom gått litt i over den andre plassen, hvor nå er det alt skal forklares. Hvorfor? Ja, vi skal gjøre det for sånn og sånn og sånn og sånn. Og så skal vi gjøre det for sånn og sånn og sånn. Vi skal forklare. Sånn at den nesten ikke er i stand til å gjøre noe hvis den ikke forstår formålet bak. Du lærer viktigheten av bønn gjennom å praktisere bønn. Derfor er spørsmålet som disiplene kommer til Jesus, det er relevant fortsatt. Lær oss å be. Hvordan skal vi be? Det jødiske folk på Jesus' tid nærmer seg Gud både som beskytter og som forsørger, men også relasjonelt. Den forholdt seg til Gud relasjonelt. Gud kalte Abraham for sin venn. Og så sa han til Israels folk at de skulle være hans folk. Og i bonden for bønn og fundamentet for tilbedelse, så det et ønske om nærhet. Og den nærheten, det skjer også med de som ber. De kommer nærmere hverandre, fordi bønn relasjonelt. Når Jesus drar seg vekk for å be på skjærtorsdag, når han går inn i påskeuka, han vet hva som ligger foran, han vet at det lidelse, han vet at det oppdraget som Gud har gitt han, det vanskelig, og han forbereder seg til det vanskelige som ligger foran med å be. Og han ber en setning som nesten da identisk med en setning fra bønnen av vår far. Han ber, ikke min vilje skje, men din vilje skje. Og i dine hender, Fader, så overgir jeg mitt liv. Han ba alene, men han spurte tre venner, kan dere bli med meg? Så selv når han var alene, så fant han fellesskap i at andre ba sammen. Vennerne var et annet sted og ba. Han var alene og ba i Getsemanehagen, og så var det et fellesskap i det. Og i bønne- og fasteaksjonen som vi gjør hvert år i fastetida, så ber vi alene hvert i vårt hus. Hvert sitt bønnekvarter, hvis en hykker tag i det. Hver sin stille stund. Hver sin personlige bønn. Men mange invitert til å be i samme retning. Jesus oppmuntret sine venner når han ba selv til om å ikke komme i fristelse. Vi ber denne fasten og denne måneden, så ber vi vår far sammen. Hver for oss. Selv om Jesus sine venner visste at det var viktig å be, så sovna de. Og det gjør meg godt å se at de tre søylene, de tre nærmeste vennene til Jesus, de som han hadde tenkt å bygge hele liksom byggverket av kjerke på, han spør de, vær så snill, vær med meg og be. Og så sier de ja, og så sovner de. Da sier Jesus, ånden villig. Men kroppen skrøpelig. Her mitt spørsmål til deg. Det din erfaring disse ukene? Kanskje en tatt noen bestemmelser? Nå skal jeg be litt mer. Jeg skal ha bønnekvart her. Og så har han bestemt seg. Og vårt indre menneske veldig villig, for fortsatt ånden villig, men så fortsatt kroppen skrøpelig. Det ikke sikkert det søvnen som tar deg, men det kan hende det distraksjoner som tar fokuset ditt. Kanskje det travelheten. Kanskje det der hverdagshamsterhjulet som for noen går veldig fort. Kanskje det oppmerksomhetsspennet vårt som har blitt så ødelagt av alle algoritmene på, som vi scroller på, at det når man begynner å be, så bare flyter tankene alle andre steder, og så plutselig så hadde man glemt at den var. Kanskje det at vi bare overser bønnen, fordi vi har adoptert et mekanisk verdensbilde, som tenker at universet og tilværelsen surrer rundt naturlovene. Og så glemmer vi å ta høyde for at det Gud som har skapt alt, inkludert naturlovene, og at Gud fortsatt fyller skaperverket med sitt nærvær, og at Gud fortsatt til stede og aktiv i hele sitt skaperverk, og i ditt liv, og i vår familie, og i våre relasjoner, og at bønn har noe for seg, og at det gamle, klisjéaktige slagordet som har blitt sagt i kjerker over lang tid, at bønn beveger hendene til han som beveger verden. Bønn har noe for seg. Og siden det fellesskap i bønn, så har det noe for seg med en bønnaksjon. For selv om kroppen skrøpelige, så ånden villig. Selv om vi ber hver for oss, så kan vi likevel be sammen og styrke hverandre og hjelpe hverandre, fordi det fellesskap i bønn. Men nå skal vi lese samme teksten som vi leste for to uker siden. Det Jesus som underviser om bønn i Matteus 6, vers 6-13. Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døra og be til din far som det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord sånn hedningene gjør. Jeg tror de blir bønnhørt med å bruke mange ord. Vær ikke lik de. For dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Sånn skal dere be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme, la viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød og tilgi oss vår skyld, sånn vi også tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frelse oss fra det onde, for riket ditt, makten og æren i evighet. Amen. Søndag for 2 uker siden så prekte jeg om bønnekvarteret, om oss å sette, som Kenneth allerede har vært inne på, om å sette av et daglig kvarter. Jeg tror det er bra for oss å måle noen ting. Bare sånn for å ha et eller annet sted å begynne. Det er litt sånn som når du, hvis du skal begynne å springe, så er det fint. Ja, jeg springer, og så ser jeg hvordan det går. Men det er fint å ha noe. Ja, men jeg skal springe 5 kilometer. Eller jeg skal springe en halvtime. Eller hvem bestemmer seg, eller en finner hvor en er hen. Og det tror jeg er bra med bønn også. Og et kvarter er en fin plass å begynne. Et daglig kvarter til å fokusere på Gud. Vi kan gjøre det som Anders snakket om sist søndag, samtidig være stille og lytte til Gud, hva vil han si til oss. Og så kan vi be med utgangspunkt i bønner som Jesus lærer oss. Og det, da kan vi be med å lære denne bønnen utenat, eller lese den opp. Ha den foran oss og lese den ord for ord, eller lære den utenat og be den utenat. Eller lære han uten at du ber han fra hjertet, altså at du bruker dine egne ord og ber den samme bønnen. Og så kan vi bruke han som overskriftsbønn. Og det er det årets bønnehefte oppmuntrer oss til å gjøre. Og hvis du ikke har fått bønnehefte enda, så er det noen hefter igjen som enda, som ligger i informasjonsstenden. Og hvordan ser dette ut i praksis? Nå skal ikke jeg demonstrere, det kunne jo vært en interessant gudstjeneste. Preken er en demonstrasjon av hvordan du ber i et kvarter ut fra vår far. Men vi hopper over det. Men sånn som dette kan det se ut. Vi skal se på hver av disse setningene, og så stoppe opp med en av de til slutt. Vi begynner med vår far. Det handler jo om posisjonen som vi kommer ifra. Hvem er det vi henvender oss til? Vi henvender oss til pappa. Og da er en respektfull, men ikke redd. En er forventningsfull, men ikke forlangende. Og så fortsetter en med å be, la ditt rike komme. Og i den delen av bønnen så bruker en litt tid på å tenke hva Guds rike er. Hvordan er det der Gud bestemmer? Og jeg vil oppmuntre oss som menighet til å tenke over hva er Guds rike. Jesus, det evangeliet som Jesus forkynte var, Guds rike er kommet nær. Hva er så dette Guds rike som er kommet nær? En enkel definisjon på det er der Gud bestemmer. Det er jo da ordet Herre blir så viktig. Det å si at Jesus er Herre, det å si at Jesus er konge, for da, det har vi anerkjennet at det er du som bestemmer, det er du som er sjefen. Det å leve i ditt rike blir da å si, jeg vil leve der du bestemmer. Jeg vil leve der ditt ord er det som får være retningsgivende. Da vil jeg vil lene meg på ditt ord, og jeg vil lytte til ditt ord, og jeg vil gjøre etter ditt ord. Og så sier Jesus at vi skal be, la ditt rike komme. Da kan vi se på omgivelsene våre, så kan vi se hva er det som er ikke er på plass, som ikke er sånn som det er der Gud bestemmer. Hva ønsker Gud for familien min, for venner og kolleger, for nabolaget mitt, for menigheten, for både lokalt og globalt, misjon som jeg er engasjert i, for byen som jeg bor i, for landet som jeg er borger av. Så kan vi be om at Guds rike skal komme nær, både for den som tror og den som ikke tror. Denne delen av Fader vår kan handle om forbønn. Forbønn, det er å be for den som, det er å be for noen andre. Du kan be for den som ber selv også, men en kan også be for den som ikke ber selv. Vi som kirke har muligheten til å bære tusenvis av mennesker i bønn. Tenk hvis vi hele vår menighet daglig ber, la ditt rike komme, og så går den bønnen over til å be for noen som finnes i vår verden og i vårt relasjonsnett, i vår nettverk og relasjoner. Så ber man om at Guds vilje skal skje på alle disse arenene. Og hvis engasjementet er stort, så er det mye å be for, og tida går fort, egentlig. La din vilje skje på jorda som i himmelen. Der kan vi også be om at Guds vilje skal skje i vårt liv, sånn som Jesus ba på skjærtorsdag. Ikke min vilje skje, men din. Jesus sier vi skal be, gi oss i dag vårt daglige brød. En fin sånn tommelfingerregel kan være å gjøre dine bekymringer om til bønner. For bekymringer det kan gå fra alt fra økonomi til jobb til relasjoner til sykdom. Og det kan vi gjøre om til en bønn. Gi meg i dag mitt daglige brød. Og legg bare sånn merke til sånn strukturelt at la ditt rike komme. Det kommer før gi oss i dag vårt daglige brød. Jesus sier, søk først Guds rike og all hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg. Jesus fortsetter med å lære oss tilgi oss vår skyld, sånn som vi også tilgir våre skyldnere. Det begynner med oss selv, ber Gud om tilgivelse, og noen ganger så leder det til at en må be mennesker om tilgivelse. Og så fortsetter det med å tilgi de som har gjort noe mot deg. Tenk hvis vi alle sammen gjør det. Først ber om tilgivelse selv, og granske sin egen sjel, og ser hva trenger jeg å bekjenne for Gud. Og så tilgi de som har gjort noe mot deg. Hvordan vet du hvem du skal tilgi? Her er en sånn enkel tommelfingerregel, men to ting som du kan tenke på. Hvem er du irritert på? Og hvem er du sint på? Det kan være et sted å begynne. Det er ikke sikkert at du har noe som du må tilgi dem for. Men det kan hende. Så sier Jesus, la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Det kan også oversettes, frels oss fra den onde. Der er eksterne fristelser som prøver å dra oss inn i ting som ikke er bra. Men kanskje først og fremst så er det en interne fristelse. Menneskenaturen, som hvis en da følger sine instinkter og følger sine følelser, det kan være havesyke, eller materialisme, eller misunnelse, eller hevn, eller hva det skulle være, av sånne instinkter som ligger i oss, som sterke følelser, drar oss inn i fristelse og ikke nødvendigvis fører til et liv som veldig fruktbart. Og så avsluttes bønnen med riket ditt og makten og æren i evighet. Avslutter der han begynner med tilbedelse, beundring av hvem Gud er. Sånn kan vi bruke vår far som en overskriftsbønn. Og så har jeg lyst til å dvele ved linje 2. La navnet ditt helliges. For det at Gud sier, Jesus sier at vi skal be om at Guds navn skal holdes hellig, eller skal helliges. Navnet det har betydning. Det skaper identitet, og det former oss. Til og med mitt navn, som er sånn, jeg går aldri rundt og tenker på hva mitt navn betyr. Sånn, bare sånn for informasjon, så Per Eivind, det er mitt navn. Det betyr klippe, og det betyr stridsmann. Så klippe stridsmann, det er that's my name. Men jeg går ikke rundt og tenker på det. Jeg tviler på at mine foreldre, når de plukte det navnet, tenker at ja, dette blir en klippe og en stridsmann. Så da setter vi de to sammen, og så definerer det deg. Men selv om en ikke går rundt og tenker hva disse navnene betyr, så definerer de oss allikevel. Og i eldre tider så var navn veldig betydningsfullt. Foreldre ga deg navn utifra hvor du kom fra, og hva du drev på med, eller hva familien drev på med, og hvor familien kom fra. Så for eksempel, mitt navn, Kvammen, fortelle at noen av mine forfedre en eller annen gang tilbake i tiden kommer da fra Kvammen. Problemet at det tre Kvammen i Norge, men en har identifisert hvor i Norge dette Kvammen fra. Ellers ble han oppkalt etter sin far, Jonsen, Olsen, Hansen og så videre. Eller familieyrke. Det mest vanlige engelske etternavnet fortsatt i dag, tror jeg, Smith, som da forteller at det enormt mange engelsktalende mennesker som har smed i som har forfedre som var smeder. Smith. Gud har mange navn i Bibelen. Og en ting jo de navnene som gitt deg av andre. Et annet det navn som du har gitt til deg selv. Altså, jeg ville jo kanskje kalt meg selv for Per Eivims. Eller Per Distré. Eller Grå Ulv. Når Gud viser seg i Bibelen, så gir han seg selv navn. Og det navnet ikke uten betydning, eller ikke uten betydning. De navnene kjempebetydningsfullt. Og når Gud viser seg for Moses i den brennende busken som ikke brenner opp, og Moses går nær fordi han blir så fascinert av det som skjer der, og Gud snakker til han, og Moses spør, hvem du? Og da sier Gud, Jave, jeg eller egentlig, jeg den jeg Det Guds pakt, Guds sitt paktsnavn, det navnet som han kobler seg til Abraham og til Moses og til sitt folk med. Jeg selve eksistensen, fundamentet, utgangspunktet, sentrum, livgiveren. Det det navnet som hellig. Og så gir Gud disse her tilleggsnavnene til jeg Og når Gud viser seg for Abraham, når Abraham står klar for å offre sin sønn, denne historien fra 1. Mosebok 22:14, og på dette tidspunktet så det vanlig blant folk og rundt at der menneskeoffring i omgivelsene, men Gud stopper Abraham, du skal ikke gjøre dette, gjør det klart at han spør ikke etter et sånt offer. Og så viser han seg for Abraham, og så kaller han seg for Jave Jireh. Jeg forsørger. Og så sørger han for et offer for Abraham. Der et værlam som sitter fast i en busk. Og så kan han offre det. Og så fortsetter Gud å være Abraham sin forsørger. Og han fortsetter å sørge for Abraham sin familie. Og han fortsetter å sørge for det folk som Abraham stamfar for. Og han fortsatt en forsørger for de som tilhører han. Og vår bønn her kan være takknemlighet for Guds forsørgelse og bønn for behov. Når Israels folk dratt ut fra Egypt, så går de gjennom ørken, så blir de tyste, så kommer de til en kilde, begynner de å drikke, så finner de ut at det forurenser vann, og da blir de sure. Og så gjør Gud dette vannet friskt for dem, og viser seg for dem som Jave Raffa. Gud legen, eller den som gjør deg heil, den som helbreder deg. Og når Jesus går rundt i landsbyer og byer og forkynner de gode nyhetene om at Guds rike nær, hva det han gjør for noe? Han helbreder de syke. Hvorfor? Fordi sånn det der Gud bestemmer. Guds rike, det helbredelse, og Gud legen. Og Jesus demonstrerer Guds rike ved å helbrede de syke. Og i bønnen når vi tenker på at Gud lege, så kan en be for både sine egne sykdommer og for helbredelse for venner og familie og folk rundt den. Tenk kraften i en menighet som daglig tenker på at Gud vår lege, og som ber om helse for sin familie og sine omgivelser. Ganske rett etterpå så må Israels folket kjempe mot amalekittene i ørkenen. Et folk som bodde der i området som de gikk forbi. Da søker Moses Gud og begynner å be, og Gud åpenbarer seg igjen, denne gangen som Jahve Nissi, eller «Jeg er tilflukt», eller «Gud din tilflukt». Det kan også oversettes som banner, eller som et seiersbanner, eller seiersmerke. Og Gud kjemper sammen med Israels folke, og han gir dem til slutt seier. Han er deres tilflukt. I mange av Davids salmer så sammenligner Gud, David Gud med en borg. I en krig, den tryggeste plassen du kunne være i en krig på den tiden, det var i en borg, eller oppe på et høyt fjell, noe du kunne søke tilflukt i. Og Gud sier til oss i uroligheter og i vanskeligheter at jeg er din tilflukt. For vi er jo ikke i krig, men en opplever likevel at livet er som en krig noen ganger. Utfordringer som kan være så store at det oppleves som å kjempe eller slåss. Gud tok ikke vekk kampen for Israels folke. De måtte gå i krigen, men han var med dem, og han ga seier. Og han var deres tilflukt. I vår bønn, la ditt navn holdes hellig, så kan vi tenke på at Gud er vår tilflukt, at han kan hjelpe oss gjennom de konfliktene og vanskelighetene vi står i. Og så får Gideon et stort oppdrag av Gud. Han føler seg liten og føler seg ikke klar for det som Gud har kalt han til å gjøre. Og han er urolig, han har kaos på innsiden, og det er kaos rundt han, og så ber han til Gud, og så åpenbarer Gud seg for han som Jahve Shalom, Herren fred, jeg er fred. Heller ikke her så tar Gud vekk det som var både som var rundt Gideon av problemer, men han skapte fred på innsiden, og ga fred midt i det som skulle gjøres. Vi søker den samme Gud som gir fred, midt i alt av utfordringer, vanskeligheter og kaos. I vår bønn så kan vi be Gud om å fylle oss med sin fred. Jeremias, han ser frem mot at Gud skal sende en konge til sitt folk, Messias. Og når denne kongen skal komme, så skal han kalles for Jahve Tsidkenu. Gud, vår rettferdighet. Jesus sitt navn, altså hans betydningen av navnet Jesus, er faktisk akkurat det. Herren frelse. Guds navn er frelse. Og i vår bønn så kan vi vite at vi har en posisjon der det er ikke jeg som skal være rettferdig i meg selv, men han, frelseren, er min rettferdighet. Og jeg kan lene meg på han. Jeg kan følge han. Jeg kan leve i hans rike. Jeg kan lytte til hans ord. Jeg kan gjøre etter hans ord. Jeg kan tro på han. Davids mest kjente salme, eller i hvert fall den mest kjente salmen for meg, salme 23, beskriver et liv som spenner over alt fra grønne enger og vann og livets vann til dødsskyggens dal og mørkt og grått. Og det er det realistiske bildet på livet, at vi har toppene med de grønne engene og livets vann og alt det sammen, og så har en dødsskyggens dal, og det er mørkt, og det er vanskelig. Og vi går gjennom sesonger, og det har livet har ulike fasetter. I alt det så sier Gud at jeg er Jahve Raha. Jeg er Gud din hurde. Jeg leder deg, og jeg leder deg ved min ånd. Vi kan bruke tid til å lytte og høre hva han sier til oss og hvor han leder oss. Det er derfor den hellige ånd kalles for talsmannen, fordi han skal lære oss og fordi han skal veilede oss. Og så ser Ezekiel inn i de siste tider og ser det som Johannes i Johannes' åpenbaring kaller for en ny himmel og en ny jord, det nye Jerusalem. Den evige stad, byen der alt Guds folk skal samles i. Når Gud har gjenopprettet alt og gjort det sånn som han vil. Og hva er navnet på den byen? Navnet på den byen, det er Jahve Shammah. Gud er til stede. At Gud skal bo blant sitt folk. Gud selv fyller byen med sitt nærvær. Dette paktsnavnene som Gud åpenbarer seg med i Bibelen. Og Jesus sier at vi skal be la dette navnet holdes hellig. Hvis en stopper opp med hver av disse navnene, så er det innhold nok for deg egentlig. Hvis du vil fylle et bønnekvart her, så holder det med å begynne med la ditt navn holdes hellig og være innom alle disse navnene. Hele vår farbønn er en uendelig rike bønn. Og vi kan fylle bønnekvarteret mange ganger, hvis en er litt stille, og en tenker etter hver av de setningene. Hvis bandet kunne kommet opp, så hadde det vært fint. Og så er spørsmålet, hvor er vi han? Jeg tror Jesus spør oss med sånn som han gjorde sine venner. Kom og be med meg. Og jeg tror at opplevelsen til mange av oss vil være den samme. Ånden er villig, men kroppen er skrøpelig. Oppmerksomhetsspennet er lavt. Hverdagshamsterhjulet går raskt. Samfunnet rundt oppmuntrer ikke akkurat til en bønnestund. Hovet er fullt av andre ting som gjør at en glemmer det av. Hvis du ikke vet hva du skal gjøre, så er i hvert fall en ting som en kan gjøre. Det er å sette seg ned, finne Matteus 6, og så be Fader vår, lese Fader vår nedover, eller kanskje gjøre litt ekstra innsats, og lære vår far, eller Fader vår som dette før, lære det utenatt. Så har en i hvert fall noe som en kan fylle i daglige bønnestunden med. Tenk at når du uttaler de ordene, så uttaler du de ordene ikke bare sammen med millioner av andre kristne som lever nå, men du uttaler de ordene sammen med millioner av troende mennesker over 2000 år, som har kommet til Gud med de samme ordene, med den samme bønnen, det samme rammeverket. Og om en bare gjør det, og bare stopper på å tenke litt over hva betyr hver av disse setningene, hvis en praktiserer det, jeg skal være forsiktig med å garantere noen ting som helst, men jeg tror en vil få erfare det som Kenneth sier, at det er livsforvandlende. Fordi at Gud responderer på bønn. Og bønn er relasjon. Men så har jeg lyst til å oppmuntre deg til å gå fra de innøvde setningene til det å sette ord på egne bønner. Og for deg som bønn er nytt for, så begynn med det innøvde. Og gå derifra til dine egne ord. Og hvem har siktet på det kvarteret? Hvis du ikke klarer å fylle hele kvarteret med bønn, så bruk tid til å være stille. Slå opp Bibelen og kanskje les litt i Bibelen. Tenk om hele menigheten. Tenk hvis vi gjorde det sammen. Alle de menneskene en vil bære sammen. Ber for hverandre. Jeg har hørt så mange gode vitnesbyrd den siste tiden fra mennesker som går gjennom veldig, veldig vanskelige ting. Og opplevde det personlig også. Når mennesker sier, vi ber for dere. Og når mange mennesker sier, vi ber. Og en faktisk kan merke at det er mennesker som ber. Og du vet, dette kan vi gjøre for hverandre. Og dette kan vi gjøre for naboene. Og dette kan vi gjøre for familien vår. Og så kan vi be for våre egne liv også. Og innstille oss selv, lytte til Gud og ha relasjon med ham. Kan vi ta oss og reise oss? Så skal vi straks lovsynge sammen. Mens bandet spiller i bakgrunnen, så har jeg lyst til at vi skal be vår far sammen. Og jeg har lyst til å oppmuntre deg som ikke ber så ofte. Vær med og sett ord på bønnen din med disse setten. Du er på veldig trygg grunn. Dette er det ikke engang en kirkefader som har sagt be sånn som dette. Dette er Jesus som sier, når dere ber, skal han be sånn som dette. Da er han innom alt det viktige. Og så ber vi det sammen. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren i evighet. Tenk hvis vi tar den bønnen med oss hjem, og så fortsetter å be den alene, sammen, i fellesskap. Vi skal straks lovsynge sammen nå, tilbe Gud sammen til slutt. Men jeg har lyst til å gi en invitasjon til, hvis du er her som er syk, husk at Herren er din lege. Hvis du er her og har utfordringer og mangler, om det er økonomi eller hva det skulle være, husk at Herren er din forsørger. Og hvis du går gjennom kaos akkurat nå, enten om det er relasjoner, eller det er ting på jobben, eller det er ting i familien, husk at Herren er din fred. Og hvis du er i en av de tre kategoriene og har lyst på forbønn, mens vi lovsynger Gud sammen, så har jeg lyst til å invitere deg til oss å gå bak til forbønnsteamet vårt helt bakerst. Så er det noen som vil være med og stå sammen med deg, som vi hørte om før i dag. Be for deg og søke Gud sammen med deg for det som er din utfordring.
Dette er slutten på denne podcast-episoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.